viimased kaks jutlust olen ma pidanud ühel sellisel koondteemal, kuidas saada paremaks sõbraks Jeesusega. Ja tänane jutlus on kolmas sellest samast üldisest teemast, kuid kas keegi mäletab veel, mis olid nende kahe eelmise jutluse alapealkirjad? Millest esimene kord rääkisime? Palvetamisest ja teine kord? Piibli uurimisest ja piibli lugemisest. Ja mis sealt veel edasi tulid? Naeratamine, teiste aitamine, laulmine, oli veel midagi? See juba oli. Viis tükki oli. Ja ühesõnaga, need kolm on veel nagu katmata, kuid tänane teema, tänane jutlus on viimane sellest seeriast. Ja see viimane jutluse osa või jutlus räägib siis kõigest sellest kolmest kokku. Ja see räägib kohast, kus me seda kõike praktiseerida saame, ehk siis kogudusest. Ja seoses kogudusega on meil täna siis külalised Põltsamaalt ja ma usun, et Haapsalu kogudus tahab saata omapoolsed tervitused nii Põltsamaa kui Jõgeva kogudusele. Kaid ole hea ja viined siis sinna Jõgevamaale edasi. Me muidugi täname. Palvetamine ja piibli uurimine olid kaks sellist väga head asja just eelkõige suvel praktiseerimiseks, sest neid saab teha alati. Neid saab teha siis, kui kirikusaal on suhteliselt tühjavõitusest, kõik ülejäänud liikmed on läinud kuskile suve veetma või kui isegi pastorid kohal ei ole, sest see on ka kuhugi puhkama läinud või mida iganes. Palvetamine ja piibli uurimine on need kaks asja, mis on alati kättesaadavad igale kristlasele igal ajal. Ei ole mitte midagi, mis võiks takistada nende kahe asja praktiseerimist. Kuid täna räägime siis kogudusest. Kuidas saada paremaks sõbraks Jeesusega nii, et sa sõltun natukene ka kaas inimestest? Ning selleks, et teada saada, milline on see kogudus, kus on võimalik saada heaks sõbraks Jeesusega, palun, et te võtaksite lahti oma piiblid ja sealt apostlite tegude raamatu teise peatüki 42-47. Salmini. Ja kui kellelgi piiblid käepärast pole, siis Marko on seal juba püsti ja tuleb liigub piiblitega. Poisid teie seal teiselt korruselt võite alla tulla ja ise võtta. Apostlite tegude teise peatüki 42-47. Salm. Seal räägitakse ühest kõige esimesest kristlikust kogudusest maailmast. Ja see on kogudus, mis oli niivõrd edukas, et mitte ükski teine kogudus läbi terve kristliku koguduse ajaloo ei ole saanud sinna lähedale. See on kogudus, millel ei olnud kasutuses mitte mingisugust sellist tänapäevast tehnoloogiat, millel ei olnud kasutuses ei helivõimendust, ei projektorit, ei süntesaatorit, ei orelit isegi mitte, ei ühtegi muusikariista sellist, mida me täna siin nägime. Kogudus, kes ei käinud koos endale ehitatud kirikus, kogudus, kes lihtsalt oli. See on kogudus, mis oli nii võimas ja nii suur, et väga vähesed tänapäevased kogudused pääsevad sellele kuidagi moodi ligi. Aga mitte ükski ei ole suutnud korrata veel selle koguduse edulugu. Hoolimata sellest, et see on väga täpselt kirja pandud apostlite tegude raamatu teise peatüki 42-47. Salmini, mis teil loodetavasti nüüdseks on juba üles leitud ja mida me kohe lugema hakkame. Mida seal öeldakse? Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igal inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning jagasid raha igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issandaga lisas päästetööd päevast päeva nende hulka. Nagu ütlesin, see kogudus ei olnud just mitte kõige väiksem kogudus. Alguses oli seal koguduses 120 liiget. Ja siis lisandus sinna ühe päevaga umbes 3000. Nii et kogudus, millest me siin lugesime, on umbes 3120 liikme suurune. Päris palju rahvast on. Ja mõnikord öeldakse, et mida suurem kogudus, seda raskem on inimestel üksteist seal tunda, seda raskem on üksteisega läbi käia, sest inimesi on lihtsalt niivõrd palju. Kuid vaatame seda, kuidas see kogudus sai paremaks sõbraks või kohaks, kus saab saada paremaks sõbraks Jeesusega. Esimene punkt koheselt 42. salmist. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses. See kogudus teadis täpselt, mida nad uskusid. Nende õpetajateks ja juhtideks olid mehed, kes olid veetnud 3,5 aastat kõige suurema õpetaja käe all. Jeesuse Kristuse käe all ja õppisid temalt. Nad olid Jeesusega koos aastaid siin maal kõndinud ja saanud kõik selle, mis Kristus puudutas just nimelt Kristuselt eneselt. Kuid on vale öelda, et apostlid oleksid olnud need, kes kellelt siis koguduse liikmed seal koguduses midagi põhja panevat õppisid. Selle koguduse liikmed tegelesid nimelt igapäevaselt selle asjaga, millest me eelmine kord rääkisime, ehk piibli uurimisega. Nad teadsid, mis on õige ja mis on vale. Nad teadsid seda, mida nad uskusid. Nad teadsid seda, et see, mida apostel räägib, on täpselt see, mida Jumal sõna räägib. Et see, mis puldist räägitakse, mida kuulutatakse, on 100%-line tõde. Jumala sõna, see, mida Jumal tahab neile öelda. Kui palju teie teate sellest, mida meie kogudus õpetab? Mõtle korraks, kas sina tead seda, mida advent kogudus usub ja õpetab? Kas sa tead, et meil on olemas 28 põhitõde? 28 põhilist piibli õpetust, mida advent kogudus nagu natukene erilisemalt üles tõstab. Kui palju neist 28 sa suudad nüüd hetkega välja öelda, välja mõelda? See ei olegi nii lihtne. 28 on väga raske kõigil kiiresti üles lugeda. Kui ma küsisin ühelt inimeselt, et kui palju tema teab, siis ta hakkas lugema, ütles, pooled tulevad kindlasti ära. Loeb, jõuab 13. Ja siis on kõik. Ei tule enam poolt. Mõni inimene suutis ära lugeda 20 ja ei rohkemat. Teine suutis isegi ei jõudnud kaugemale kui 5 või 6. Kui meil on neid 28 ja me ei tea neid. See esimene kogudus, kus 3000 inimest lisandus ühe päevaga kogudusse, teadis, mida nad uskusid. Piibel ütleb, et nad püsisid apostlit õpetuses. Nad olid seal õpetuses sellepärast, et nad teadsid, et see on tõde. Ja oma osa on loomulikult siin headel õpetajatel. Kuid peamine on see, et nad keskendusid piiblile ja läbi selle kasvas sellest kogudusest üks tugev kogudus. Ja selleks, et meil siin Haapsalus oleks ka olla võimalus osa ühest tugevast kogudusest, siis on meil vaja püsida selles heas õpetuses. Selles õpetuses, mis tuleneb just nimelt Jumala sõnast piiblist. Muideks Haapsalu ventkirikus on hea käia, sest nii nagu te täna siin nägite, on meil väga palju neid, kes võtavad kodust oma piibli kaasa ja kui kellelgi juhtumisiga maha jäänud on, siis on Marko seal tagarajast alati nõus püsti tõusma ja jagama neile, kellel oma kaasas ei ole. On siiski midagi, mida iga inimene ise tegema peab. Selleks, et sa teaksid, mida piibel õpetab, selleks, et sa teaksid sellest, et see, mida puldis räägitakse, on Jumala sõna ja tõde, selleks sa pead piibli tuurida. Ja ei piisa sellest, kui sa võtad ükskord nädalas hingamispäeval kirikus Jumala teenistusel piibli lahti ja vaatad seda, et apostlite tegude teine peatükk 42-47 salm tõepoolest nii räägib. Selleks, et teada ja mõista, mis on Jumala tahe ja Jumala sõna sinu jaoks, selleks sa pead piiblit igapäevaselt lugema. Ja see on see, mida kogudus sinu eest teha ei saa. See on see, millega sina isiklikult tegelema pead. Teine punkt. See kogudus püsis osaduses, leivamurdmises ja palvetes. On peaaegu põnev kokkusattumine, et need kaks eelmist teemat, piibli uurimine ja palve, on need kaks, millest säägitakse siin selles esimese varakristliku koguduse peamiste või kõige esimeste punktidena. Selleks, et saada paremaks sõbraks Jeesusega, on oluline ka palve. Kuid siin ei räägita mitte niivõrd palvest kui suhtlusest Jumalaga, vaid eelkõige osadusest. Nad püsisid osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Räägitakse ühiselt koos vedetud ajast. See apostelik kogudus tuli kokku mitte ainult üks kord nädalas hingamispäeviti, vaid inimesed püsisid osaduses läbi terve nädala. Otse loomulikult ei tähendanud see seda, et kõik 3120 peale inimest oleks iga päev kõikide teiste juures käinud, sellepärast, et siis oleks seal linnas olnud üks tohutu segadus ja tohutud rahvamassid oleks voorinud kogu aeg. Kuid olid olemas ühed teatud kindlad sõpruskonnad ja grupid, kes tihedalt omavahel läbi käisid. Kes teadsid, mis kaaskristlastega toimumas on, kes teadsid, kelle poole minna võib alati ja kellega jagada oma rõõme ja muresid. Mõelge sellele, kas teil on siin koguduses või oma koguduses inimest, kelle juurde te minna võite ja kes iga päev mõtleb teie peale. Kes muretseb teie pärast ja kes palvetab teie pärast. Kellega koos olete te, kelle juurde te olete valmis minema ja temaga koos lõunat sööma või keda te olete valmis enda juurde kutsuma lõunale. Mõelge, kas teil on selline inimene ja kui on, siis teadke, et see on väga hea. See on üks samm selle täisväärtusliku, selle suure ja võimse koguduse poole, mis on heaks kohaks, kus saada paremaks sõbraks Jeesusega. Leivamurmine on üks asi, kuid palvetamine, koos palvetamine on alati midagi võimsemat kui selline igapäevaste vajaduste täitmine ja rahuldamine. Koos palvetades saad sa inimesest kõige rohkem teada. Sa saad teada neid asju, mida ta on valmis ääkima Jumalale ja tegelikult saad teada ka neid asju, mida ta tegelikult ei ole valmis ääkima Jumalale. Sa saad temast teada nii palju, et võibolla ta isegi ei tahaks sulle nii palju teada anda. Kui sa kellegagi koos palvetad, siis tea, et see on see, mis tegelikult ei tõeliselt lähedaseks muudab. Palve on see, mis seob. Kolmas punkt. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kartus, hirm, värisemine. Keda nad kartsid seal? Kas nad kartsid apostleid? Neid kahtes suurt ja tõsist meest, kes olid 3,5 aastat Kristusega koos käinud ja õpetasid nüüd rohkem kui 3000 inimest. Jumala kartus. Milline on Jumala kartus? Kas see on värisemine ja õud ja piin, et kui ma nüüd midagi valesti teen, mis siis minus saab? Just. See on kaugel sellest, mis tekitab hirmu. See on austamine. See on sõna, mida eesti keeles kasutatakse, on aukartus. Ka kartus. Aga rohkem selline pidulik ja austust väärib. Sa ei pea tundma hirmu. See on aukartus, mis tuleneb sellest, mida Jumal teeb. See kogudus seal oli täidetud aukartusega Jumala vastu, sest nad teadsid seda, mida Jumal on suuteline tegema. Ja veelgi enam, nii nagu see tekst siin ütleb, nad nägid seda, mida Jumal tegi. Tekst ütleb, et palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Nad austasid Jumalat, nad respekteerisid Jumalat, sellepärast, et Jumal on suur ja võimas. See kogudus tegutses. Ja ainult läbi tegutsemise sai Jumal teha suuri tunnustähti imetegusid. On ilmselge, et Jumala poolse õnnistus, et ta ei oleks see kogudus mitte kuhugi jõudnud. See kogudus oleks jäänud oma 120 liikme juurde ja mitte kasvanud ühe päevaga 3000 võrra, vaid kahanenud ühe päevaga 30 võrra. Sest tagakiusamine oli õige pea tekkimas ja õige pea oleks sellest koguduses mitte midagi alles jäänud. Kuid me võime lugeda, et see kogudus tegutses ja tänu sellele käis selle tegevusega kaasas palju imetegusid ja tunnustähti. On oluline, et me teaksime, et mitte apostlide teeb imesid, vaid Jumal on see, kes on nendega kaasas ja kinnitab nende tegutsemist sellega, mida ükski inimene tegelikult seletada ei oska. Ja see mõnikord võib tekitada natukene hirmu ja aukartust ka nende tegutsejate ees, nende inimeste ees, kes Jumala nimel töötavad ja teevad midagi. Kuid eelkõige on see Jumal, kes midagi teeb. See kolmas punkt on oluline, sest see ütleb meile, et me peame tegutsema selleks, et saada heaks euraks Jeesusega. Selleks, et meie kogudus oleks koht, kus inimesed võiksid kasvada Jumalale lähemale ja kus meie ise võiksime kasvada Jumalale lähemale, selleks me peame olema valmis minema välja ja tegema seda, mida Jumal palub meil teha. Ja me võime olla kindlad, et see tekitab aukartust nii meie seas kui kõikide teiste seas, kes meiega kokku puutuvad. Sest see tekst ütleb, et palju imetegusid ja tunnustähti võib sündida meie läbi. Jumal võib meid õnnistada just niimoodi. Neljas punkt sellest kogudusest on see, et kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning jagasid raha igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Marko rääkis eile õhtul siin natukene lesknais ohvriandist. Sellest kahest leptonist, mille kohta Jeesus ütles, et see on rohkem kui kõik see, mida ükski teine sinna ohvriraha kirstu pani. Sellepärast, et tema andis kõik, mis tal oli. Ja teised ainult natukene oma paljust või mitte nii paljust. Kui räägitakse, et see ohvriand oli teatud mõttes eriline. See ohvriand langes kirstu, millele oli kirjutatud ka selle annetuse sihtotstarve. Ja see ei olnud ei Eesti Liidule ega kohalikule kogudusele, vaid see oli vaestele. Ja võib öelda, et see lesknaine oli teatud mõttes omakosu püüdlik ja tahtis tagasi saada seda või seda kahte leptonit või vähemalt osakestki sellest, mida ta sinna pannud oli. Tegelikult oli see hoopis midagi muud. Ta mõtles neile, kes olid veel viletsamas seisukorras kui tema. Neile, kellele ei olnud mitte kui midagi anda. Neile, kes võibolla päevast päeva nälgisid ja olid suremisele määratud inimeste poolt. Neile, kellele sellest kahest leptonist oleks olnud rohkem kui kellelegi teisele. Siin räägitakse meile kogudusest, mis hoolitseb oma liikmete eest. Ja kogudusest, mis on valmis andma endast kõik. Ja siin räägitakse ka sellest, et liikmed ei lihtsalt ei istu pingis ja ei oota, kuni teenimise järjekord nendeni jõuab, vaid nad on valmis ise püsti tõusma ja ise teiste eest hoolitsema. Kahjuks olen mina kokku puutunud nii mõnegi koguduse liikmega, kes omab sellist kummalist aru saama, et tema töö on nüüd lõppenud ja nüüd peab teda teenitama. Et nüüd on see hetk, kus kogudus peaks tagasi andma seda, mida tema on varem teinud. Kohati on see täiesti õigustatud. Pikaaegne teenistus koguduse heaks ja palju sellist väärt ja võimast Jumala tööd on ju midagi sellist, mis väärib austust ja heaks kiitu. Ja see kogudus seal apostlite tegude raamatu teises peatükis on meil eeskujuks näitamaks, et me peaksime just niimoodi käituma. On täiesti loomulik, et kogudus aitab ja annab oma abi siis, kui seda vajatakse. Kuid on oluline mõista, et nii mõnigi kord on lihtsam saada abi kusagilt mujalt kui koguduselt. Sealt, kust abi on mõeldud anda. Muideks, kui te vaatate selle salmi lõpusõnu, siis tuleneb siit veel üks väga hea koguduse omadus. See kogudus annab kõigile nii palju, kui vajatakse, mitte nii palju, kui tahetakse. Mõnigi kord on meil teatud eeldused, et me peame tegema midagi kellegi heaks täpselt nii palju, kui ta küsib. Ja kui ta ei küsi midagi, siis mitte midagi tegema. Kuid see kogudus siin ütleb, et tegelikult on asi vastupidi. Me peame nägema seda, kui palju keegi vajab ja siis omalt poolt tegema selle esimese sammu. Ja kui keegi küsib rohkem, kui ta tegelikult vajab, siis kindlasti mitte seda rohkemat anna. Mõnikord on raske aru saada, kui palju inimene tegelikult vajab. Kui me teda ei tunne, siis me ei saagi seda kuidagi teada. Kuid siin ongi oluline mõista ka seda, et see on kogudus, kus räägitakse sellest, et inimesed olid oma vahel osaduses. Nad püsisid osaduses, leivamurmises ja palvetes. Nad käisid päevast päeva koos ja nad tundsid üksteist. Nad teadsid täpselt üksteise vajadusi, üksteise võimalusi, üksteise võimeid ja oskuse. Ning see on see, mis on tegelikult oluline. Sa saad inimest aidata siis, aidata teda edasi sealt, kus ta on, ainult siis, kui sa tead, kus ta on ja mida ta vajab. Ja sellepärast ma tean ja usun, et see apostelik kogudus seal oli just selline, kes suutis aidata täpselt õigel määral ja õigel hetkel. Viies punkt. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. See oli kogudus, kes käis koos igal päeval. Ja see kogudus, kuigi siin öeldakse, et nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, on see kogudus, kellel ei olnud oma kirikut. Nad käisid templis iga päev. Nad said osa sellest, mis iga päev toimus jumalateenistustel. Ja loomulikult on raske leida kõigile 3120 ja peale inimesele igal päeval sobivat hetke kõigi jaoks kooskäimiseks. Kuid kui te vaatate meie kogudusi oma kõrvale, siis te näete, et nii mõnigi kord on keegi siit saalis puudu. Meile käi kõik inimesed mitte kord nädalaski kirikus. Rääkimata siis igapäevasest Jumala teenimisest. Miks see nii on? Ma arvan, et peamine põhjus on see, et nad ei oska olla sõbrad Jeesusega. Nad ei palveta, nad ei loe piiblit, nad ei karda Jumalat, nad ei tegutse koos temaga ja otse loomulikult ei taha nad teada mitte midagi teistest kristlastest, kes ka kogudusse kuuluvad ja nendega koos oma aega ja vahendeid kasutada. See salm räägib siin veel ühest väga olulisest osast. Seda kõike nad tegid siira südamega. Nad ei teinud seda sellepärast, et pastor puldis niimoodi ütles, et seda peaks tegema, või nad tegid seda sellepärast, et nad tahtsid. Õpetussõnade raamatus öeldakse, et issanda meelest on jäledad need, kellel on valelik süda. Ja lisatakse veel, et need, kellel on valelik süda, ei leia õnne. Selleks, et olla Jumala silmis heaks kiidetud ja leida õnne. Selleks peab olema sul siiras süda. See peab tegutsema ausalt ja mitte tegema kellegi silme ees nägusid, et kõik on korras, kui tegelikult ei ole. Ja mõnigi kord võid sa mõne kaas inimese, mõne kaaskristlase ära petta, teha tema silme ees ilusat nägu ja seljadaga keelt näidata, kuid Jumal teab seda, mis on sinu südames. Ja see on see, mis tegelikult paneb paika selle, milline on sinu ja tema vaheline suhe. Jumal teab sinu motiive millegi tegemiseks või tegemata jätmiseks ja see on see, mis tegelikult on oluline. Ning kuues ning viimane punkt sellest ideaalkogudusest, kus lisandub iga päev kümneid ja kümneid ja ühe hetkega 3000. Nad kiitsid Jumalat ja leidsid armu kogu rahva silmis. Kui kõik sellised asjad toimuksid sinu koguduses, siis ei ole võimalik Jumalat mitte kiita. See on kogudus, kus inimesed saavad väga headeks sõpradeks Jeesusega ja kus nad kasvavad iga päev ja iga hetk aina Jumalale lähemale. See on kogudus, kus astutakse ühes koos taeva teel. Ja seda kõike näevad ka need, kes on kogudusest eemal. Need, kes kogudusse ei kuulu ja need, kellega koguduse liikmed päevast päeva kokku puutuvad. Nad näevad ja ei saa muidu, kui peavad tõdema, et see, mis siin toimub, on mitte lihtsalt hea, vaid väga hea. Mõtle nüüd korraks, mis see puudu sellest, et sinu kogudus oleks ideaalkogudus. See võib olla täna üks, homme teine, üle homme kolmas põhjus, ühe inimese puhul üks, teise puhul teine, kolmanda puhul neljas või viies põhjus. See on midagi sellist, mida sina alati mõjutada ei saa. Kuid see ei välista seda, et ka sina peaksid olema selline, kes lihtsalt loobub, sellepärast, et kogudus on kaugel ideaalist. Sa kuulsid täna neid eeskujusid sealt apostlikust kogudusest, mis kasvas, mis arenes, kus olid head suhted ja mida Jumal õnnistas, lisades sinna päevast päeva uusi kristlasi. Kogudus, kus inimesed kasvasid ja said paremaks sõbraks Jeesusega. Sa kuulsid neid mõtteid ja tead, mida sina ise oled tegemata jätnud. Mis on see, mis takistab sinul saamast paremaks sõbraks Jeesusega? Temaga, kes on meie juht ja liider, meie looja ja lunastaja. Kui te panite tähele, siis kõik need kuus punkti on sellised, mida saab teha tegelikult ka üksinda. Me saame palvetada, me saame piiblit lugeda, me saame koos Jumalaga tegutseda, me saame kaaskristlastega suhelda, me saame kirikus käia ja me saame Jumalat kiita. Kõik need kuus punkti on sellised, milleks sul tegelikult ei ole vaja koguduse poolset tegevust ega juhtimist. Need kuus punkti on need, mida sina isiklikult teha saad. Mitte ükski neist ei vaja ilmtingimata 3120 ja peale inimest sinu kõrvale, vaid vajab ainu üksi sind. Ja see on hea, sest lõppude lõpuks on usk ju isiklik asi. Usk on see, mis ei tohi sõltuda mitte kellestki teisest, sest vaid sina ja sinu usk on see, mis lõpuks loeb ja viib sind taeva koju. See on see, mis ülestõusmise hommikul paneb sind koos Jeesusega ülespoole taeva pilvele liikuma, sinna, kus enam ei ole vaeva ega valu, ega kurvastust, ega kõike seda, mis siin maa peal on pöördumatult vilets. Aamen.